да эртең 3 мартта Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, туман каптайт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Жалал-Абад, Баткен, Ош аймактарында түнкүсүн 5 градуска, ал эми күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Талас тубанында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, күндүз 11-16 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 5 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 14-16 градус жылуу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясына даярдалган жарым сааттык маалымат аналитикалык программасын тыңдадыңыздар. Уктурууну алып баргандар Азиза Турдуева жана мен Аманбек Билденбай. Анда эмесе эмки кезек Прага студиясында.
Бишкек рахмат, Азаттык уктуруусун Прагадан улантат. Студияда Эсенбай Нурушу, программабыздын эл аралык бөлүгүнө өтөбүз. Биринчи мартта Индияга Кошмо Штаттарынын президенти Жорж Буш 3 күндүк сапар менен келип, 2 мартта өлкөнүн премьер министри Манмохан Синг менен өзөктүк кубат тармагындагы кызматташы боюнча келишимге кол койду. Эки жетекчи тең аны зор жетишкендик деп баалаганы менен айрым эксперттердин айтымында келишимди бекитүү ишинде Кошмо Штаттарында маселелер чыгышы мүмкүн. Жагдай тууралуу баяндап микрофондо Нарын Айып.
1998 жылы Индия жана ага УДА кошуна Пакистан атом бомбаларын сынагандан кийин АКШ бул эки мамлекетке тең каршы чектөө жарыялаган. Кийин Пакистан эл аралык террорчулукка каршы башталган кеңири согушта Вашингтондун өнөгүнө айланды. Ал эми Индия менен АКШ ортосундагы мамилелер салкын болуп келген. 2 мартта болсо АКШ президенти Жорж Буш Индиянын премьер-министри Манмохан Синг менен атайын келишимге кол койду жана аны эки тарап тең жогору баалады. Өзөктүк кубат боюнча биз бүгүн тарыхый келишим түздүк. Андай макулдашууга келүү Индия премьер-министри үчүн оңой болгон жок. Америкалык президент үчүн дагы ал оңойго турбады. Бирок бул өтө керектүү келишим. Ал эки өлкөнүн тең элдерине жардамдашат. Деди Буш 2 мартта Дели шаарында. Келишим боюнча Индия өзүнүн өзөктүк программаларын экиге бөлөт жана аскерий максатты көздөбөгөн бөлүгүнө эл аралык текшерүү салууга макул болот. Андан тышкары АКШ менен Индия эми ошондой аскерий эмес өзөктүк изилдөөлөрдү жүргүзүүдө кызматташат. Анткен менен АКШ Конгресси 78 жылы атайын мыйзам кабыл алган жана ага ылайык өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча келишимге кол койбогон мамлекеттер менен Вашингтон бул тармакта кызматташпаш керек. Ошондуктан айрым эксперттердин пикиринде келишимди бекитүүгө келгенде АКШ Конгресси ага каршы чыгышы мүмкүн. Башка байкоочулардын айтымында ал эски мыйзамды президент Буштун өкмөтү өзгөртүүгө аракеттенет. Лондон шаарындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун эксперти Марк Фицпатриктин айтымында Индия менен АКШ ортосунда түзүлгөн жаңы келишим Иран сыяктуу башка мамлекеттерди дагы өзөктүк изилдөө жүргүзүүгө түртүшү мүмкүн. Анткени кайсы бир күнү ал өлкөнүн АКШ менен болгон мамилеси жакшырса, анын баары кечирилет. Бул келишим менен өзөктүк кубат тармагындагы АКШ 40 жыл бою жүргүзүп келген саясат жана деги эле жалпы дүйнөлүк эрежелер кайра карап чыгылууда. Тармактагы кызматташуу эми кандайдыр бир шарттарды аткарууга макул болгон мамлекеттер менен жүргүзүлөт. Индия, Пакистан жана Израиль мурда өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча келишимге кошулган эмес. Бирок Индия менен Пакистан азыр андай куралга расмий түрдө ээ. Жана аларды кандайдыр бир чекке киргизүү керек. Дейт Фицпатрик. Келишимге Индиянын улутчулдары да каршы чыкты. Алардын айтымында расмий дели өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн чектеп жатат. Өлкө азыр 150-дөн 200 чейин өзөктүк дүрмөткө ээ жана аларды бутага жеткире ала турган ракеталар да Индияда бар. Ишемби күнү болсо президент Буш кошуна Пакистанга барат. 2 март күнү өлкөнүн Карачи шаарындагы Америкалык консулдуктун алдында жардыруу болуп бир нече адам, алардын ичинде бир Америкалык дипломат да каза болду. Бирок Буштун айтымында андай нерселер анын сапарын токтото албайт.
Кошмо Штаттардын президентинин Индиядагы сапары тууралуу Нарынаевдин баяндамасын уктуңуздар. Программабызды Дин, Чыр, Чатак, Сабырдуулук, Ыйман аттуу апталык программабыз менен улантабыз. Жыйырма экинчи февралда Ирактын Самара шаарындагы шейиттердин ыйык ал Аскария мечетинде жарылган бомба Ирактагы кырдаалды курчутту. Шейиттер менен сүнүүлөр ортосунда жааташтык согушу тутанды. Ирактагы шейиттер менен сүнүүлөрдүн арасындагы айырмачылыктар жана окшоштуктар, ошондой эле ирактык мусулмандардын өз ара мамилеси жөнүндө доктор Реза Нуризаде ой бөлүшөт. Микрофондо Амирбек Азамулов.
Доктор Реза Нуризаде Лондон шаарындагы Ирак араб байланыштарын изилдөө борборун жетектейт. Илимпозга дегенде шииттер менен сүннилер арасындагы айырмачылык жөнүндө суроо узаттым.
Сүннилер да, шиилер да Аллага ишенишет. Мухаммедди пайгамбар катары таанышат. Алардын карама-каршылыгы пайгамбардан кийин башталган. Шиилер Мухаммед алейхиссаламдын мураскери Али жана анын балдары болуш керек деп санашат. Али шиилердин биринчи имамы. Сүннилер болса, Мухаммед пайгамбар мураскер болчу адам жөнүндө осуят калтырбаган. Мына бул адам менин оозумду ээлейт деп эч айткан эмес дешет. Пайгамбардын өз руханий баш жаңарды чогуу тандап алгыла деген насыятына ылайык, Мухаммед алейхиссаламдан кийин Абу Бакр, андан соң Омар, кийин Осмон, анан Али халиф болуп шайланышкан. Такыва халиф деген атка конгон бул төртөө пайгамбардын жакын шакирттеринен болушкан. Имам Али, мусулмандар өздөрү шайлаган биринчи имам. Али имам болуп шайлангандан кийин сүннилер менен шиилер ортосундагы карама-каршылык башталат.
Доктор Нуризаден сөзүн ушул жерден токтото туруп, Али жөнүндө учкай маалымат берекетели. Али ибн Аби Талиб, Мухаммед пайгамбардын аталаш бир тууганы жана кызы Фатиманын күйөөсү.
And there are other things, of course, the they believe that the God.
Экинчи айырмасы, шиилер Алланы баарына калыс деп билишет. Сүннилер болсо, Алла мейирман, боорукер жана акыретте өзү соттойт, каапырлар менен кылмышкерлерди аябайт деп ишенишет. Сүннилер имамдардын жана халифтердин саганаларына сыйынышпайт. Ал эми шиилер имамдарга таат кылышат, аларга сагана курушат жана анын короосунда чогуу ибадат кылышат. Имамдарга болгон эки башка мамиле кылымдарга созулуп келет. Бирок акыркы ондогон жылдарда эки арада чоң карама-каршылык болгон эмес. Рас, Пакистанда шиилер менен сүннилер ортосунда айрым кагылышуулар болгону менен Иранда, Ливанда жана башка дүйнө өлкөлөрүндө шиилер менен сүннилер эриш аркак жашап жаткан. Тилекке каршы Ирактын Самарра шаарында болгон окуялардан кийин шиилер менен сүннилердин ортосунда ажырым пайда болду. Бул диний эмес, саясий ажырым.
Rather than religious division.
Доктор, Аласкария мечетиндеги бомба жардыруусунун артында кимдер турушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Unfortunately, there are forces in Iraq, both in Shia and Sunni community.
Тилекке каршы Ирактын сунни жана шии жамааттарында ишара айырмачылыкты өз жеке максаттарына жетүү үчүн пайдаланган күчтөр бар. Өзүнчө топтун таламы үчүн күрөшкөн Бен Ладендин жолдоочулары сыяктуу террорчулар шиилерди чыныгы мусулман деп санашпайт. Алар шиилерге каршы фатва чыгарышкан жана шиилерди өлтүрүшүүдө. Сүннилер жашаган кээ бир аймактарда да кемдир бирөөлөр жана айрым сүнни террорчулары тарабынан шиилерге каршы аракеттер уюштурулду. Шиилердин арасында да жашоодогу бардык көйгөйлөрү үчүн сүннилерди күнөөлөгөн экстремисттер бар. Алар Саддам жана анын өкмөтү сүннилер эле сүнни азчылыгы бийликте турган жылдары шиилердин бардык укуктарын тепседи деп эсептешет. Ошон үчүн алар бардык сүннилер шиилерге жамандык жасады, азыр эми алардан өөч алчу мезгил келди деген көз карашта. Анайынан Саддам маалында жасалган мыкаачылыктарга эч кандай тиешеси жок адамдар да өлтүрүлүүдө.
Доктор Риза, шииттер менен сүннилердин жааташтык согушун токтотуу үчүн эки жактын лидерлери кандай кадамдарды жасашууда?
Самаррада болгон окуялар эски жаранын оозун ачып, экстремисттерге мүмкүнчүлүк берди. Аль-Аскария мечтинин гүмбөзүн жардыруу жалпы элдин, өзгөчө шиилердин кыжырын кайнатты. Бул болсо Самаранын калкынын көбү суннилер болгон жана алар кылымдар бою шиилердин Аль-Аскария мечтин коргоп да, сактап да келишкен. Самарада шиилер суннилер менен кыз алып, кыз беришип, куда сөөк болуп аралаш жашашкан. Алар үчүн шии же сунни болуу эмес, мусулманчылык маанилүү болгон. Өкүнүчтүүсү Аль-Аскария мечитиндеги жардыруудан кийин эки жак өөч алуу сезимине алдырып, айрым имамдар жана бейгүнөө эл наут болуп кетти. Антке менен шиилердин руханий көсөмү улуу Аятолла Систани жана Мырза Кубайси, Мырза Долеми сыяктуу дин аятчылар элди сабырдуулукка, мунасага үндөп, жаатташып кан төгүүнү токтотуу аракетин жасашты. Бул адамдар шиилер менен суннилерден өз ара бөлүшпөй, биримдикти чогуу сактоону талап кылышты.
Дин чырча так сабырдуулук иман радио рубрикасын Амирбек Азамулдон сунуш кылды. Кеше кайрадан кыргыз темаларында Азаттык менен мамлекеттик телеканалдын ыңгайсыз суроолор программасынын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Анын мейманы депутат Жантөрө Сатыбалдыев менен кабарчыбыз Кубат Моторбаев маектешет. Программа толугу менен кече уктурулганын эскерте кетели.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, мамлекеттик теле радио компания менен Азаттык радиосунун биргелешкен ыңгайсыз суроолор аттуу көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин депутаты Жантөрө Сатыбалдыев. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кечээ Жогорку Кеңештин депутаттары төрт талапкер сунушталып, өзүнүн төрагасын шайлай алышкан жок. Талапкерлердин катарында сиз да болдуңуз. Алгачкы турда аз добуш алгандардын катарында сиз болдуңуз. Мына сиз 11 добуш алдыңыз. Палатадагы кадыр баркыңыз ушунча элеби?
Мен саясатта дагы эле баягы балакай экенмин да. Көп ишенчектик кылып койдум, окшойт деп койдум. Бирок Жогорку Кеңештин ичинде дагы, Жогорку Кеңештин сыртында дагы чоң саясат жүрүп аткандыктан бул жерде подковерный оюндар көбүрөөк болуп калды.
Мындайча айтканда сизге мурда убада берген, сизге добуш берем деген кишилер сизди акыркы мүнөттө сатып кетиштиби?
Эми сатып кетти деп айтпайм, эми ар ким өзүнүн добушун ким каалаганга берет деп аны көп деле кишилерге мен кайрылган жокмун. Өзүм ойлодум, ушу абройум бар окшойт деп ойлоп аброй жок экенин билдик да. Анан эми дагы кайталап айтайын, бул жерде Жогорку Кеңештин ичинде дагы и Жогорку Кеңештин сыртында дагы чоң оюндар болду. Ошол себебинен кечээ эч кимди шайлай албай калдым.
Кечээ ошол Ак үй кимге мындайча айтканда ставка койду, орусча айтканда? Сизгеби же Сооронбай Жээнбековго же болбосо Кубатбай Боловго?
Мен аны бирөөгө ставка койду деп айта албайм. Себеби мен андай эмелерди билген да жокмун, уккан жокмун. Бирок биздин саналаштардын саны 11 көп эле болуш керек эле деп ойлойм. Себеби биздин өзү депутат топто 12 киши бар болчу. Анан 12
катыштыбы негизи?
11 катышты. Ошо эми 11 эле голос добуш болуп калды. Ал эми андан эч мен ойлойм муну трагедия кылбаш керек. Жогорку Кеңеш алдыга жылыш керек. Сөзсүз түрдө тез аранын ичинде өзүнүн төрагасын шайлаш.
Сиз депутат болуп келгенден кийин мына биринчи вицени шайлоо да болуп өттү да. Алгач бул орунга Данияр Үсөнов сунушталып, анан кийин ошо Данияр Үсөнов парламентте сүйлөп атканда президенттен кат келип, бул жерде сиздин фамилияңыз, анан азыркы биринчи вице премьер министр Келимковдун фамилиясы көргөзүлгөн да. Мындайча айтканда ошол учурда сиз менен президент Бакиев сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү? Ошо сизге ставка кылган десек болобу ошондо да?
Жок, мен менен эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес.
Сиз үчүн күтүш болдубу ошо президенттен ошондой сиздин атыңызга кат келгени?
Эми ал ич ара депутаттардын ичинде сөз болгон, ушул өкмөттүн курамына кире тургандардан кимдерди сунуштайбыз дегенде ошол жерде бир сөз болгон депутаттык топтордун ичинде дагы и Жогорку Кеңештин ичинде дагы ушул өкмөткө барып иштеп берүү жагын сунушталып депутаттардын аты депутаттардан айтылган болчу да. Ал президент Бакиев мени менен андай сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жок.
Демек сиз үчүн да күтүүсүз нерсе болду.
Мен үчүн да күтүүсүз, бирок кандай келсе да кайра чакырып алганда мен үчүн күтүүсүз болду.
Сиз азыркы вице-премьердин ишин кандай баалайсыз? Мына биринчи вице-премьер жөнүндө сөз болуп атат да.
Дээрлик эле өкмөттүн ишине мен канааттандыра албайм. Мен айтып эле келатам. Бул өкмөттүн амбициясы жок, дарамети ченемдүү эле, анын ичинде жакшы министрлер жок деп ойлойм да. Жакшы адамдар бар болуш керек. Даяр министрлер дээрлик жок кесе.
Дээрлик жок кесе. Демек сиздин азыркы аткаруу бийлигине болгон үмүтүңүз өтө эле мындай маанайыңыз чөңкү экен да. Эмнени күтсөк болот эми? Кыргызстандын келечеги кандай болот мындан ары?
Мен ойлойм, ушу биз 24 мартта 2005 жылы биздин элибиз да биз дагы ушу 24-тен кийин көп үмүттөрүбүз бар эле, ошолордун дээрлик көбү аткарылбай калгандыктан элдин арасында да саясатчылардын арасында дагы азыркы өкмөткө ишеним азыраак да.
Мына 24 март жакындап калды да, 1 жыл убакыт өттү. Эми мындан ары кандай болот? Эмне жасаш керек? Экинчи революция да болот деген дагы пикирлер бар. Кандай? Сиз революцияны каалайсызбы?
Мен революцияны каалабайт элем. Экинчи революция Кыргызстан үчүн өтө оор болот. Анын кереги жок деп ойлойм. Эволюция жолу менен эле тез аранын ичинде келишимдерге келиш керек дагы, тез аранын ичинде бул кризистен чыгуунун жолдорун издеш керек. Мына бүгүнкү күнгө дейин өкмөттүн алдыга койгон бир приоритеттүү багыттары жок. Мен ошону көрө албай турам да. Бюджетти кабыл алып атканда деле биз айттык, бирок ошондо бир приоритет социалдык ориентированный бюджет деп айтылды, бирок ал жылда эле болуп келген бюджетте эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Дээрлик өзгөрүүлөр болгон жок. Баягы мурункуга карап эле дүн продукциябыз 5% өсөт, ошонун негизиндеги кошумчалар гана болду.
Мына сиздин буга чейинки эмгек жолуңузду карасак, сиз мына 1996 жылы Бишкек Ош жолунун оңдоо боюнча дирекциянын башчысы болуп дайындалган экенсиз да. Мындайча айтканда, мына Бишкек Ош жолуна сиздин түздөн түз тиешеңиз, эмгегиңиз бар дегендей. Бирок ошентсе да бүгүнкү күндө мына Бишкек Ош жолунун айрым участоктору бүтпөй атат да. Мунун себеби эмнеде? Деги эле ушул проектте өзүңүздүн мындай жоопкерчилигиңиз бар экен, сезесизби?
Мен сөзсүз түрдө жоопкерчилигимди сезем. Себеби мен бул 96 жылга дээри мен ошо башкы директорго шайланганга дээри мен министрдин биринчи орун басары катары жолду тейлеп 92 жылдан бери ушул проектлердин баары даярдалган. 92 жылдан баштап даярдалган проектлер, бул 8 проект бар. Ошо 8 жолдун проектлери баардыгы иштелип дээрлик бүткөн деп айта албайм, бирок башталган ошо Бишкек Ош болгон. Азыр эми кандайдыр бир мен эми мына ал проекттен кеткенимде мына 6-7 жыл кетип атат. Мен иштеп атканда деле ар кандай кемчиликтер болгон. Ал кемчиликсиз эч иш болбосо керек. Мен кеткенден кийин ал жерде дагы жетекчиликтердин кандайдыр бир деңгээлде көңүл бурулбай калгандыктан проект узарып калгандай болуп калды. Азыр эми бир участогунда башка курулуш компаниясын тандап алуу жүрүп атат. Мурунку иштеген компаниядан договорду расторгу кетип туруп башка бирөө менен түзгөн. Бул дагы 1-2 жылга узарып кетиши мүмкүн.
Мына ошо азыркы транспорт жана байланыш министри Нурлан Сулаймановду айтышат сиздин кадрыңыз.
Эми мен бул системада 22 жыл иштедим. Институт бүткөндөн баштап эч жака чыккан жокмун. Ушул министрликтен катардагы жолчудан ошо министрге дээрлик жеттим. Ошонун убагында биздин министрликте көп кадрлар даярдалган.
Менин айтайын дегеним мындай болуп атат да, ал киши ошо Бишкек Ош жолун сиз кеткенден кийин жетектебеди, туурабы?
Менден кийин ошо
киши. Ошо сиз өзүңүз айттыңыз, ошо жаңы келген жетекчилердин айрым бир кемчиликтеринен улам долбоор жакшы ишке ашпай калды дегендейчи. Эми бул киши кандай дейсиз, азыр кандай иштеп атат?
Ошо мен министрликтен кеткенден кийин Бишкек Ош жолу бул проекттен четтелип калган да. Ал жанагы Катардагы эле экспортационный организация болуп проекттен алыстатылып калган, проекттин непосредственно министрлиги алып барган да.
Кыргызстан эми канча карыз кабатты ушул жолдун?
Бул проектлерге Бишкек Ошко келген акчалардын дээрлик бөлүгү бул жеңилдетилген 40 жылга берилген кредиттер. Бул Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, анан Жапон мамлекетинен берилген 40 жылга берилген, биринчи 10 жылда каникул болот, төлөнбөйт. 2007 баштап кайтарылат сөзсүз болуш керек. Ошондо баардыгы 220 миллионго бааланган.
Энтер Мирза, мына бул чоң карыз. Мындан тышкары эми ошо Бишкек Ош жолунан башка жолдорго эмне үчүн мындай көңүл бөлүнгөн эмес деген суроо да. Мисалы, мына Ысык Көл тарапта Таласка бараткан жолдор, Нарын тарапка мына Бишкек Торгат жолу мисалы. Эмне үчүн буларга жакшы көңүл бөлүнгөн эмес?
Кубат Мырза, бардык жолдорду көңүл бурганга Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бүгүн жок. А Бишкек Ош эмне үчүн биринчи очеркте каралган? Бул себеби түштүк менен түндүк эки бөлүнүп калганда жол каттамдары, темир жолу башка коңшу мамлекеттер аркылуу өткөндүгүнөн ошо биринчи багытта ушу Бишкек Ош жолу сөзсүз түрдө киргизебиз деп башында башталат.
Ыңгайсыз суроолордун биринчи бөлүгү, анын экинчи бөлүгүн биздин таңкы программаларыбыздан уксаңыздар болот. Азыр Азаттыктын жарыясын угалы да, андан соң программабызды уланталы.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, 13 марттан тартып Азаттык уналгысы кайрадан бүткүл Кыргызстанга FM жыштыгында жана ультра кыска толкунда уктурула баштайт. Азаттыктын берүүлөрүн биздин шерибиз Кыргызстандын мамлекеттик теле радио компаниясынын экинчи каналынан Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана атайын ала тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар. Шерибтерибиз Алмаз жана Салам радиолору да Азаттыктын берүүлөрүн уктуруусун уланта бермекчи. Биздин берүүлөрдү интернеттен да реал аудио форматында уга аласыздар. Биздин интернет тарегибиз www.azattik.kg. Кайталайм, www.azattik.kg. Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар тууралуу өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Азаттык уналгысы сиздер менен. Маалымат шамы өчпөсүн.
Эмки келсек Азаттыктын элүүнүн программасында программаны кабарчыбыз Жаркын Суран кызы алып барат.
Ободо Азаттык радиосу элүүнү уктуруусу.
Алло, мен Бишкек шаарынын тургуну Турганбай Абдыкалык. Мен ушул элүүнү беришүү аркылуу мына парламентарияга бир кайрылсам боюм, биздин элдин үнү калып экен деген бир оюм бар эле да. Мындай айтканда депутаттар өздөрүнүн округундагы толуп жаткан проблемаларга көп көңүл бурбай ушу бийликтин артынан түшүлүшү, бийлик талашканга аракет кылып барчу да. Бул
Турсунбай Ырсалы кесибим боюнча экономист, бухгалтер болуп иштейм. Ысык Көлдөн келгем. Баягы кыйынмын деген кишилердин баары тескери сүйүнгөн заман болуп атат да, оңдойюн деген киши жок, баары эле тескери болуп атат. Ошон үчүн элдик болуш үчүн ар дайым бир сөздө туруш керек, өзгөрбөш керек да.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынын тургуну Асана Гүлбарчынмын. Менин пикирим боюнча азыркы ситуацияга аябай бир дасыккан юрист-спикер болуп шайланганда жакшы болот эле, Кубатбек Бай болуп шайланбай калыптыр, мага өкүнүчтүү болуп атат. Депутат жөнүндө деле биздин пикирибиз жакшы, жаш, эки жолку депутат болуп шайланды, опыты бар, бирок кантсе дагы юрист болгондо жакшы болмок эле да. Анткени көпчүлүк депутаттар мыйзамсыз түрдө шайланып алып, бүгүнкү күндө элдин башын айлантып, туура эмес кишилердин шайланып калган. Мен ушу кыргыз элине кайрылар элем, бир күндө акчага кайрылбай мына кыргыз элинин келечегин ойлогон татыктуу бир инсандарды шайлап алса жакшы болмок. Бирок тилекке каршы бир болбогон акчалар үчүн, болбогон көмүрлөр үчүн шайлап алды. Эми мына стабилдүүлүккө өтө булардын чоң залакасы тийип атат. Парламентке кыз келиндерден көбүрөөк шайланса, кыз касы бизге мындай парламенттин кереги жок, таркатыш керек.
Негизи парламент керек, себеби бул канын катмар эл бийликке өзүнүн үнүн жеткизе албайт. Булар ушул округка барганда эл менен жолугушуп, элдин ичинде аралап жүргөн кишилер болгондон кийин булар ушул бийлик бутактагыларга туура түшүнүк берип, ошолорду ошол жердеги элдин проблемасына жете тургандай кылып, ошолорду ынандырып туруп анан кийин ушу иш алып барса жакшы болот эле. Бул парламент таркап кеткенде туура келбейт го.
Мен Идрисова Замирамын. Менин башыман көп иштер өттү. Укугумду коргоп, адвокатты кантип жалдасам, акысыз укугумду коргоп бергенге бир адвокат тапсам болобу? Себеби менин мүмкүнчүлүгүм жок, иштебейм эч жерде. Акысыз юридикалык кеңеш алган жер барбы?
Сиздер, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эл үнү аттуу программасын уктуңуздар. Эл үнү уктуруусу күн сайын күндүзгү саат 10-12 чейин 66-68-17 деген телефон же 62-71-85 деген телефон угармандардын ой пикирлерин күтөт. Азаттык радиосунун эл үнү аттуу уктуруусу ооба калып чыккан Жаркын Суран кызы.
Италиянын Турин шаарында 20-нчы кышкы олимпиада аяктады. Анын таасирлери тууралуу Туринде болуп кайткан спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндап бермекчи.
Олимпиадалык оюндарды көрүүчү миңдеген көрөрмандар дүйнөзүнөн Турин шаарына агылып барышты. Албетте, олимпиадалык оюндардын кожоюндары 2575 спортчуну, ондогон машыктыруучуларды кабыл алып, журналисттерди, техникалык адистерди жана спорт көрөрмандарын жайгаштыруу, аларга шарт түзүү жана башка түмөн түйшүктүү иштерди аткарышты. Ушундай түйшүктүү күндөрдү Италиянын калкы, Турин шаарынын тургундары баштан өткөрдү. 4 жылдан бери италиялыктар күйөрмандык азарт менен жашап, Турин шаарын олимпиадалык борборго айландырышты. Италиялыктар олимпиадалык таймашууларды жогорку уюшкандыкта өткөрүшкөнүн эл аралык олимпиада комитетинин президенти Жак Роге да белгиледи. Турин олимпиадасына Кыргызстандын чакан делегациясын жетектеп барып келген өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Бектур Асанов мындай деген пикирин билдирип,
уюштуруусу бул өтө чоң жогорку деңгээлде деп айтар элем. Турин олимпиадасы өтө зор, чоң таасир калтырды. Кышкы спорт биздин Кыргызстандан чөнүгүп өнүгүп биткен эмес. Бизде бир топ шарттар бар экендигине карап, Кыргызстанда да бул кышкы спорт өнүктүрүүгө өзгөчө мамиле кылуу керек экендигин сездим. Экинчиден, мындан кийинки олимпиадаларга биз бир топ жакшы даярдыктар менен, бир канча спортсмендерибиз менен катышууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар,
деди Бектур Асанов. Туринде жаңы эл аралык талаптарга ылайык спорт имараттары, жолдор курулуп, мунун баары олимпиада өткөн соң италиялыктардын ден соолугуна өбөлгө түзчү жайлар катары кызмат кылары бышык. Туриндеги олимпиаданы көрүүгө дилгир туристтердин саны да кескин өскөн. Айрыкча хоккей мелдештерин көрүүнү каалагандар арбын болду. Туриндеги көркөм муз тебүү таймаштарына да күйөрмандар арбын келишти. Турин олимпиадасында допинг текшерүү күчтүү, аеосуз жүрдү. Олимпиадалык спорт базалары 90-100 километр алыстыкта курулганы гана күйөрмандарды, туристтерди жана журналисттерди түйшүккө салды. Олимпиадалык оюндан алган таасирлер менен Эгемен Казакстан гезитинин баяндамачысы Оңдасын Элибаев мындайча пикирин билдирип,
Турин олимпиадасы жайлы таасир өтө мол болду. Италия калкы өтө жакшы дайын алган. Энди өкүнүчкө орой эң жакшы натыйжабыз 6-нчы орун болду. Мына Кашевой мен Чернаттын дубатлонунда жүгүрдүн 6-нчы орун алды экөө. Бул энди медаль болмагандан кийин эрине жакшы эмес,
деди Оңдосун Элибаев. Айрым маалыматтарга караганда допинг текшерүүдөн корккон профессионалдык спортчулар Турин олимпиадасына катышуудан да баш тартышкан. Италия ушуну менен 3-чү ирет олимпиадалык оюндарды өткөрдү. Биринчи 1956 жылы Кортина Ампице шаарында 7-чи кышкы олимпиадалык оюндар өткөн. Ага 33 өлкөнүн 924 спортчусу катышкан. 1960 жылы Рим шаарында 17-чи жайкы олимпиаданын оту жанып, буга дүйнөнүн 83 өлкөсүнүн 5348 спортчусу катышкан. Римдеги олимпиадалык күч сынашуу кыргыз олимпиадачыларынын тарыхында олимпиаданын жолун ачып, өлкөнүн биринчи олимпиадачысы ат спорт чебери Сайбатал Мурсалимов катышкан. Кейиштүүсү СССРдин тушунда бир дагы кыргызстандык спортчу кышкы олимпиадалык оюндарга катышкан эмес. Кыргызстан эгемен өлкө болгону гана 1994 жылы Лиллехаммердеги кышкы олимпиадалык оюндарда кыргыз туусу көтөрүлүп, орусиялык биатлончу Евгений Ропель катышкан. Ошону менен салтууланып, Нагана шаарында жана Солт Лейк Сити шаарларында өткөн олимпиадалык оюндарда Кыргызстандын атынан орусиялык биатлончу Александр Тропников менен казакстандык трамплин секирүүчү Дмитрий Чывыков барышкан. Туриндеги олимпиадага Кыргызстандан 2 спортчу жолдома жеңип алганы менен анын бирөө тоо лыжасынан Иван Борисов гана катышты. Азия өлкөлөрү кышкы спортко анча маани бербей келишкени дагы Турин олимпиадасында байкалды. Түштүк Корея, Кытай жана Жапон өлкөлөрүндө өкмөттүк деңгээлде кышкы спортко маани берилгендиктен алар байкелүү катышты. Берүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Мукеш.
Отуруудун соңунда сиздерди бүгүнкү күндөгү негизги жаңылыктардын башкы темалары менен тааныштыра кетели. Карачиде Кошмо Штаттарынын консулдук мекемеси жайгашкан имаратка жакын жерде дүрмөттөлгөн 2 машина жарылды, 4 киши набыт кетти. Иран өкүлдөрү 3 мартта Венада Евросоюздун өкүлдөрү менен жолугат. Москвада бүгүн орус иран сүйлөшүүлөрү сезилерлик натыйжасыз аяктады. Багдадда бир нече жарылуу болду, курман болгондор саны 10 ашты. Кошмо Штаттары менен Индия атом энергетикасы тармагында кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшту. Минскиде президенттикке талапкер Александр Казулин камалды. Михаил Горбачев 75 жашка толду. Азаттыктын 60 мүнөттүк биринчи программасын Бишкек студиясынан Азиза Турдуева, Аманбек Дилденбай, Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүк. Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Драган Мелаевич операторлук кылышты. Бир нече секундтан соң Азаттыктын 60 мүнөттүк экинчи программасы башталат. Аны Прага студиясынан түзөбөдө Айнура Жекшегиз өткөрөт.